Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Johano, capitolo 1, versoi 6 gis 12. Johano respondis alla pastroi cae levidoi, mi baptas per aquo, mese de vi staras tiu, ciun vi ne conas, ciu venas post mi, la rimenon de lia suo mine estas inda mal ligi. Johano, la antau annonzanto de la gioia annonzo alla mal riciuloi, difinas sin vocio de crianto en la deserto. Ne estas li la lumo. Li volas doni ateston pri la lumo. La liberanto de la bon sciigo, Cristo, iam staras mese de la siai. Cai tamen ili ne conas lin. Li estas la vorto. Li estas la lumo. Cai tamen oni ne auscultas. Ne vidas lin. Li staras mese de ni, cae ni riscas ne reconi lin, se ni linigas vidi en li, la heroon de homa messianismo, la teoriumanton pri fratezzo au felicio sur terra, la extraordinaran resaniganton, la secreto pri la personezzo de la homo dio, malcascias specialan zorgemon, pri la malriciuloi, cae humiluloi, ciui havas fidon, cae forlasas sin al Dio. La interveno de Jesuo en la historio estigas circa usi etoson de entusiasmo cae gioio. Jesuo estas la definitiva iniziatinto de citiu gioio, ciu venas la supro, cae estas donazzo de la patro. Ien estas la amo, ne che ni amis Dion, sed che li amis nin. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Post morgau mardon en la gazetara salono de la Sancta Seggio, estos presentita la messaggio de la Papo por la soleno de la tridecnaua monda tago de la pazzo, triatemo en la vero la pazzo. Romo Benedicto la Dexesa acceptis audienze antau hierau vendrede metodistan delegazion, la renconto donis la eblezzon confirmi. La existon de labor plena dialogo, quiu comencigis iela fino de la sesdecai iaroi, cae quiu marcis, dum la lastai iaroi, grava in etapoin de real proximigio inter la Catolica Ecclesio cae la Metodista Ecclesio. Pricitivi temoi farigis pro parolanto vendrede matene in Vaticano, alta ranga delegazio de la Monda Metodista Consilio, guidata de Episcopo, Sandy Mbeng, della Metodista Ecclesio de Nigerio, chiu desiris renconti Benedicton la Dexesan, comence de lia papado, por confirmi la sin de vigon, plu evoluigi, fructodona in rilatoin. Citiu dialogo al frontis la cefa in teologia in temoin, chiel revelatio cae credo, tradizio cae autoritato della instruo e nella ecclesio, memorigis la papo, ciu ancau substrecis che la clopodoi por dialogo estis clarai, por difini la areoin de divergio, sed ili ancau el montris rimarchindan gradon de convergio. Nia dialogo, cae la plurai manieroi, per ciui catolicoi cae metodistoi conis unui la aliain, ebligis al ni reconi cune quelcain el tiui cristanai tresoroi el granda valoro, cae secve, paroli, per comuna vocio, por alfronti eticain, cae socialain temoin, en mondo pli cae pli secularisiginta. La papo diris sin curagigita della iniziato, chiu povus conduci la membroin della monda metodista consilio, aligi alla cuna declarazio pri la pravigo subscribita della Cattolica Ecclesio cae della Monda Luterana Federazio en 1999 cae ciun oni officiale presentos por aprobo alla Monda Metodista Conferenzo occasonta venontiare en Seulo. Vientiane, la Ecclesio en Laoso festis la sen maculan concipigion per la unua pastra ordino en la lando post tridec iaroi. Tio estas post la forpelo de ciui misiistoi fare della Laosa Comunista Partio, quiu regas la Landon ec de 1975. La nova laosa pastro estas la 32 raja Sofon Vilavonsi, kvankam rajtigita de la registaro, la ceremonio por la pastra ordinado ne povis esti publica. Malgraŭ la timida kaj formala malfermitezzo de la lastaj jaroj, tamen la religia liberezzo en Laoso daure estas tre limigita. La nova pastra ordino estas cielain signo de espero por la eta cattolica ecclesio de Laoso, post iaroi de persecutado cae limigoi. En tiulando la cattolicoi estas inter 35.000 gis 40.000, el 6 milionoi da loggiantoi, plei parte buddhistoi cae animistoi. Oslo estis liberita hierau en la datreveno de la morto de la sveda industriisto quiu starigis gin la ciara Nobel premio por la pazzo, aliugita sam merite alla internazia genteio por atom energio cae allegia generala directoro Mohamed El Baradei pro iliai clopodoi por la prevento della uso de atom energio pro militai celoi cae pro iliai streboi porque atom energio estu usata por pazzai celoi, lau kiel eble plei secura maniero. En epoco ciam la minazzo de atomai armiloi refarigis actuala, la Norvega Comitato della Nobel Premio volis substrechi che citiun minazzon oni devas alfronti pere de plei vasta internazia cun laboro. Alfred Nobel, tiu kiu malcovris dinamiton, por post lasis sian grandegan ricezon por administrado de la premioi kiwi havas lian nomon por la literaturo, chemio, fisico, medicino, kai, la plei prestigia, tiu por la pazzo, aliugita por la unua folio en 1901. Islamabad, la supera commissarieio de uniginta in azioi por la rifugintoi, sin pretigas por ebla, amasa e liro de logiantaroi, trafitai de la pasinto octobra tertremo e la villagioi qui estas sur la montoi de Pakistano. La pakistana registaro calculas che prescau 100.000 gis 200.000 personoi en la nord-occidenta landlimo cae cromai 30.000 en la parto de Kashmiro administrata de Pakistano povus fugi alla valoi. Fakte la comenzo de la Himalaya vintro cae la unuae grandai negiadoi, antau quelcae tagoi, devigis iam al foriro multain personoin, serce al besonatai varoi. Dum la venontai tagoi, la commissarieio de unigintai nazioi por la rifugintoi, cae aliai organizajoi, transportos 30.000 heitiloin. Tamen la besonoi en la concernatai aereoi daure estas tre gravai. Ni finas per movadai informoi. Vendrede en la prestigia salono della Roma Urbodomo, la Romai Esperantistoi solenis la centa iarigion de sia Esperanto Gruppo. C'è estis cento da personoi, inter chiui nenur esperantistoi, ancau el aliai landoi, sed interesuloi, cai parenzoi della pioniroi, chiui antau cent iaroi fondis la gruppon. La cef prelegon faris la itala linguisto de Mauro, chiu traitis la biografion cai figuron de elstara esperantisto Bruno Migliorini, rimarchinda figuro en la itala culturo. Reguadon della comenza iaroi de esperantismo en Romo faris Carlo Sarandrea, dum professoro Carlo Minnaia, memorigis la intensa nagadon de sia familio Minnaia, anca opere de cortusciai personai rememoroi. Alia movada informo, ni memorigas che ec de la oca, gis la decquina de Iulio 2006, ocasos en Velehrad, la quindecnaua congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, ICUE, gis nun aligis quardecvin personoi el naulandoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.